Ārkārtas sēdē šodien paredzēts atteikties no Vācijas augstākās izglītības akreditācijas aģentūras ASIN pakalpojumiem un vērtēšanas procesu pārņems izglītības ministrija vai tai pakļautā iestāde. Priekšlikums valdībā ir no izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājums. Kā jūs vērtējat, vai priekšlikums ir adekvāts un vai tas savā būtībā neliecina par to, ka Ķīlis nav pildījis savus pienākumus un laicīgi nepieciešamās reformas veicis?
Es domāju, ka jums ir drusku nepareiza informācija. Runa neiet par to, lai atteikties no starptautiskās aģentūras pakalpojumiem. Runājot par to, ka uz doto brīdi, diemžēl, izveidojusies tāda situācija, ka ne ASI, ne patiesībā kādā cita aģentūra nevarētu paspēkt veikt akreditāciju vismaz šogad līkumā noteiktais termiņos. Tāpēc tika pieņemts lēmums, vismaz attiecībā uz šo gadu, šo akreditāciju, tāda patrināta tempa veikt pašai ministrijai, bet sakot ar nākamo gadu, ievies tādu kārtību, kad augstskolas var, lai veikt savu programmu akreditāciju, varas izvēlēties kādu iestādi aģentūru no noteiktā Eiropas reģistra, kuru saucijais nemaldos ekvar. Šajā ekvara ir arī ASIN un citas starptautiskas aģentūras, kuras ir izturējušas noteiktas pārbaudes un ir tiesīgas veikt augstskolu akreditāciju saskaņā ar Eiropas pieņemtam normam. Tāpēc tiks pārtraukta šī prakse, kad Latvijas augstākās izglītības sektors pēc būtības akreditē pats sevi, bet vienkārši šogad ņemot vērā tās pašas augstākās izglītības padomes problematisko novērtējumu, kuru rezultātas tagad izmantot nav iespējams. Mēs, diemžēl, noslēdzot līgumu ar ASIN, nevarējam paspēt iztenot šī akreditāciju līguma noteiktais.
Vai termiņus. Izglītības ministrija vai tās padotā iestāde, kam tas tiks uzticēts, varēs paspēt?
Tiks darīts visu, lai paspēt. Un vakardienā man bija saruna ar izglītības ministrija, kur arī es uzdevu to pašu jautājumu, un man atbildēja, ka visi studenti saņems diplomus, nevis izņems, vismaz varēs. Protams, ka tajā pašā laikā, ja kādas augstskolas, kā tas arī bija ar Daugavpils universitāti, gribētu, teiksim, izradīt kaut kādu attieksmi vai kaut ko demonstratīvi parādīt, viņa, protams, ka varēs izsniegt saviem studentiem izņems, nevis diplomus. Bet tas nebūs kaut kāds absolūti nenovēršams solis.
Bet kas pie šās situācijas radīšanas tad jūsuprāt ir vainīgs? Kādēļ ir viss process iekavēts?
Es atgādināšu, ka tā sākotnēja iecerē bija īstenot akreditāciju, izmantojot šo augstākās izglītības padomes veikto lielo to starptautisko novērtējumu. Ja? Bet mēs visi arī atceramies to vēsturi. Izradies, ka ar novērtējumu, ar datu vākšanu bija konstatētas būtiskas problēmas, bija pasūtīts šis Deloitte audits, un uz doto brīdi es baidos, ka ir ļoti liels risks, ka tiks konstatētas tās saucamās neatiecināmas izmaksas. No citiem vārdiem, šā novērtējuma datus iztenot īsti nav iespējams, jo tiem vairs nav pieteikamas kredibilitātes. Tas lielā mērā, es baidos, izskaidro to, ka pēc šis akreditācijas process tiek ievilcies.
Izglītības ministrijas piedāvājumu, cik noprotu, šodien valdībā atbalstīsiet, lai gan tas atliek iecerēto reformu vismaz par vienu gadu?
Es neesmu valdības loceklis, bet es domāju, ka šodien šis balsojums būs pozitīvs un līdz ar to, tomēr tiek spērts konkrēts solis, lai pārtraukt šī ierasto praksi, kā augstākās izglītības sektors pēc būtības pats sevi novērtē.
Vai Roberts Ķīlis pats netiek ar darbiem galā vai viņam traucē?
Es domāju, ka tas nav gluži korekti noformulēts jautājums. Protams, ka trauce var tā pateikt visiem. Jebkurš cilvēks, kurš iesacies kaut kādas reformas, viņam jārecinās, ka viņš saskarsies ar nopietnu pretestību. Un jo nopietnāka un lielāka reforma, jo stiprāk būs pretestība un opozīcija. Tā paša laika, protams, ir grūti noliekt, ka diemžēl visas šis cīņas rezultāta Roberta Ķīļa veselība ir būtiski pasliktinājusies.
Jā, nevar nepamanīt, ka ministrs bieži slimo un dažādu veselības problēmu dēļ nav klāt izglītības svarīgi jautājumu izlemšanā. Vai jūsuprāt, Ķīles vispār ir spējīgs turpināt darbu?
Nu, tas... Tas jautājums nav gluži man, es neesmu ne ārsts, ne dievs, un viss ir dabas rokas. Mums drīz mums jāsaprot, vai Roberta Ķīļa problēmas ar veselību ir kaut kāds pārējošais, jeb īslaicīgs, jeb tomēr kaut kāds ilglaicīgs, kas viņam varētu traucēt pilnvērtīgi pievērsties darbam savā jomā.
Kas to izvērtēs? Roberts Ķīlis pats pēc
protams,
savā sajūtā.
Protams, kā to izvērtē ārstī, un ārstī dos savu slēdzienu, un es atgadināšu, ka Robertam Ķīļam tika dots laiks uz apmēram mēnesi, lai arī gan viņam, gan arī ārstēm saprast, kāda ir viņu veselības problēma būtība, vai tas ir... man būtu grūti atkartot visu tos medicinskos terminus, ko esmu biju dzirdies šajā sakra, un... Bet, problēmas ir būtiskas, un jautājums, ja pavisam vienkārši izsakoties, tiešām ir, vai tās problēmas ir izlaicīgas, jeb kaut kās pareijošais, jeb nē.
Tad partija prasīs ārsti izziņu no Roberta Ķīļa, un kādā sēdē to vērtēs? Vai, kā tas process notiks? Vai arī Zatleru kungs aicinās savus kolēģus, bijušos ārstus?
Es domāju, ka to, kas nedēļas vai divu nedēļu laikā mums notieks kopējais sanāksmā ar Robertu Ķīļi, kuru mēs apspriedīsim situāciju ar viņa veselību.
Vai partijām vispār tiek pieļaut iespēju nomainīt Robertu Ķīlu?
Partija tiek darīts viss, lai nodrošinātu izglītības ministrijas nepertrauktu darbu pie jebkura scenārija.
Vai ir baumas, kad reforma partija ir sākus arī meklēt jauns aizstājējs, vai tā ir tiesa?
Es varu tikai atkartot, ka reforma partija, kā atbildīga partija, dara visu, lai nodrošinātu ministrijas nepretrauktu darbu pie jebkura scenārija.
Es ar to meklēt arī rezerves variants, ja gadījumā Ķīļa veselības problēmas ir ilglaicīgas.
Mēs, protams, ka vienmēr cenšamies planot savu rīcību pie jebkura scenārija.
Ja kāds no valdības partneriem uzstās uz ministra nomaiņu, reforma partija pamatīšot valdību, tā jūs teicāt aprīļa mēneša sākumā, vai šis apgalvojums joprojām ir spēkā?
Tas, kas bija pateiks attiecība uz to, ja kāds mēģinās, teiksim tā, forsēt kādu no mūsu ministriem ārā. Un tas, protams, paliek spēka.
Vai šobrīd tiek forsēts?
Nē.
No partneriem nav izskanējis aicinājums apdomāt Ķīļa atbilstībā.
Es domāju, ka kaut kādi aicinājumi vai civilizētas sarunas nav viens un tas pats kā forsēšana, kā mēs bijām redzējuši dažus iepriekšējus gadījumus.
Kā redzams, attiecības koalīcijā nav no tām vieglākajām it īpaši priekšvēlēšanu laikā. Kā šajā situācijā jūs kā reforma partija vispār jūtaties koalīcijā? Stabili?
Es domāju, ka dotajā brīdī attiecības koalīcijā vismaz pēdējās nedēļas ir daudz konstruktīvākas, nekā tas ir bijušas līdz šim. Es domāju, ka mana vērtējumā tā galvenā koalīcijas problēma ir tāda, kā visādu sarkanu liniju dēļ katras no koalīcijas partneriem uzskatā, ka viņš ir neiestajams. Un līdz ar to, ka daži varbūt to interpretē kā licenci uz, varbūt pat noteiktu visatļautību.
Uz dažādiem ultimātiem. Vai nebaidat, ka valdība varētu arī krist vai pieļaujot tādu scenāriju?
Es domāju, ka politiķis, kā es jau teicu iepriekš, es pieļauju jebkuru scenāriju.
Vai būtu gatavi strādāt mazākuma valdībā? Ja, piemēram, Nacionālā apvienība izlem pamest.
Viss ir apsprams.
Kādi jūs redzat reforma partijas nākotni? Vai priekšsēdētāja maiņa nevarētu šķelt partiju?
Es domāju, ka tomēr neskatoties uz visiem zemiem reitingiem un to, ka nenoliedzami šie reitingi jau sen liecina par to, ka pēc vēlošanām notika zināmā vēlotāja vilšanas reforma partija. Es domāju, ka šos cilvēkos, kuri ir gan izveidojuši reformu partiju, gan turpina strādāt, gan frakcija, gan valdība, norakstīt būtu par agri.
Kā ietekmē noskaņojumu partijā, piemēram, ierindas biedru rindās, kas sastājās, tai veidojoties šo Zatlera malā paiešanu? Vai esat runājuši ar viņiem komunikāciju?
Nu, jā, protams, ka sarunas ir bijušas, nu, varbūt ne ar katru ierindas biedru, nu, jo tomēr biedru ir diezgan daudz, ja man arī personīgi nebūtu laika, tik īsti laika posmā atrunāties ar katru, bet, nu,
bet skaļā, katram, balss, jau līdz katram,
katram biedram, protams, nu, es domāju, ka jebkuram cilvēkam, kurš paskatītas uz valdi Zatleru, būtu skaidrs, nu, kā viņam, nu, šis viņa grūts ceļš dzīve, dzīves dēļ viņam ir izveidojušas ļoti nopietnas veselības problēmas. Nu, cilvēkam vienkārši fiziski ir ļoti smagi, un es domāju, ka visi saprot, ka mēs esam tur, kur mēs esam, un ka viņam būtu ļoti grūti turpināt pilnvērtīgi pievērsties, iegūsties darbai partijai.
Vai jūs varat definēt, kādas ir jūs partijas galvenās problēmas un kā tās būtu jārisina?
Partijas galvenās problēmas, manuprāt, ir divas. Pirmā ir gluži mūsu partijas problēma, nu, otra problēma, manuprāt, piemēt arī nu, gandrīz visam citam partijam, vismaz tam partijam, kuras atrodas nosacītajā politiskajā centra. Mūsu pirmā problēma ir tāda, ka reforma partija ir tapsa ļoti īsa laika posmā, un tāpēc īsti kļūst par partiju, jeb organizāciju, kuras spēja efektīvi sadarboties gan frakcija un reģionālas nodaļas biedri un ministri, par tādu organizāciju partija, diemžēl, joprojām nav kļūst. Tas, jebkuras organizācijas izveidošana, prasa gan nopietnas investīcijas, gan arī laiku. Un tā ir mūsu uz dotu brīdi galvenā problēma un galvenā prioritāte, kā izveidot šī saliedētu un efektīvu organizāciju. Mūsu otra problēma ir iespējams tā cilvēkiem skaidrā piedāvājuma trūkums, kuras nu, varbūt daļa runa par ideoloģiju un daļa par piedāvājumu nu, tādu kā no latinu valodas quo vadis, kur mēs ejam tālāk kā valsts. Bet tā nav tikai mūsu problēma. Es teiktu, ka faktiski visas citas partijas ir arī noteikta samulsuma.
Tā ir visas valsts problēma.
Arī es teiktu pasaulē, kā mēs redzam pēc šīs krīzes. Vairs nav kaut kāda plāša konsensus par to, kāda ir šī recepta, kāds ir šis ekonomiskais modelis, kā mums vairot savu labklību.